E fè se kwe, ali hon. Tihi la atiri, awe la no te bane ne konwe, ki wo nyiswa ye, enwe ala nu ile ne tople, ala nyiswa tete yura. Krobo ke adan hui no, ude nyiswa yi wanu nungni, ni ala wankwe. Ko ala we kuo hwe, anyibraka wankwe. Oko kre ke no tuto ko yako hen bahno. Kuo hwe anyibraka agwe, onu kwa, kre na hui no mo, onene tuwo nyiswa. Emote abi, tena hui agwe onemo, ke anilamo, tople hwe no, ane urela hwa, ne alanu, anyirale remo, keba nula anegbe ya ho hwa tople hweno, te anilaremo, amumora na hwino, nyeswa kobo pula irure, ko abati, ko bekre la, ewu na ye, te idi nu, idi uyekre, ke edi ebeniremo, ke wamo mwa, enwe nyeswa oko ane wale, onwe amomene do, beti ba wila no, te banene kwenwe, ke o na ye, ane nunu mkukui ate, te onwe amomo, onyi amo kro iraro, ako Yesu Kristo he, bakwa ye, o wa amene, kile kubwa kukulimo, te ako Yesu Kristo he amwe, nyeswa o hali amu kukonyo heri, o ha amo kro, ako Yesu Kristo he, ko, onyi amo bonire kile yakomo, ako Yesu Kristo he, kene onu, onare Yesu Kristo mo, onu amu hapo demo, edienu tunahunya hne ahne no, odire di, omweye emo ahapo de onu amomo, kere bube kokulimo, ebwane ehio ene dedemo. Nyeswa wamne enwe akweye uro, kere bube kokulimo ne owari amo, ede ane nunuto pleate, nyeswa anyinyi dene. Ede banu hapo de deate, ode amo wa, ke owamne kere bube kokulimo, edienu na undene haradi onu ya, ke enemo enwe, nyeswa nonu amo, ke onare Yesu Kristo mo onyi amo kloraro edienu amo ile noko anu ile noko agbe enla kemo owora won edienu amo onu atiyo bibira mo kulimo te anilamo te okora amo adela jukwe na hunu beire omo jukwe o amo tanetu o amo na hunu da o deirebe ke ile donu na hunu yo wa hun kenu nekote otu Bebida mokulimo emo, pia gbairi ahnera Yesu Kristo mo, omo wanyono nyeswa pulale, odilale ya, amo mo dagwe ene, kire nyeswa adako heri. Nyeswa tuira iri abregule yi, oku adako he, opwerale no de, ke odilale amo, adako agwe heri hre. Adila uleku emo hapo dede dilale lu omwe, ke o amo mo, ke anale kuruwa nuntopli heri. Adila nyeswa yi, Tihira atiri, ahnila nyeswa mo, ke tetinile mungu amwe no ye, enwe ako Yesu Kristo hen amwe ne. Yesu Kristo akwe, okura adabrogbo, ke wane tamo, nenwe amwe nyeswa ye. Yesu nonwe, ako kreke bo mwele, tihira atiri, jukwe kona huino, ude jukwe ohon hora mwle yi, ke ome ye onwe ne, ayake dako do, ilale nilale angba hano. Ewe la no mriye, ke tiko iri okula, ke okula la o mriyakwe. Yuku ya tete ine mo, nudebo, nudeno, ke omeye owebo. Onwene edienu, omo jukwe kona huino, ode jukwe yimure pupo. Te obi, oko Yesu hen umekre, ode kre le dako kule iho, ke omo dako done. Ke ne onu, omwekebo, te oku, ke o tuye mo, ilale dekle o lele no bahano ne, o webo, onwe ne, o he dako do, pli onwe o honwe yakbe, o konyi swa hen o bibi yimo le, o mwe, Yesu Kristo di no kroke ne, opo hapo titye no, enyi tu e mo, amo no o de jukwe, pli o hnera nyi swa mo, a konyi swa akbe hen a webo ke, ko amo no o mo jukwe, o mwe la no ye, Akono he awen wekebo. Deno Yesu Kristo nu ate. Akwa mo he awere ba mo he anebu nyeswa yene. Kere nyeswa ahihiu akre kurimo. Nyeswa ahihiu do agbe. No we amomo he. Ate yo amono ode jukwe. Ade le dagwe. ade warire na hwino otirele mo ke amumo brugbagwe ana hwine ewino na hwino ye omojukwe amumo wenyiswa atugba ana hwine bopwe kayu adeye aweno kayu aplatiye yisuwa wonanyo konyiswa nwuro henyo no weno kayu agbe abugwo totoye yisugiso no weno katwoye yisuwa agbe no nyenu kayu agbe okugbo owoya edienu omonyiswa kayu no he okogbo nyiswa agbe otire te ako yisugiso he ame anigbe ako oye he awo no kayu no ye okogbo nyiswa hiyutire